Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
O lume religioasă pe care o putem observa, o putem analiza cel mai bine din articolele și știrile, desigur, publicate de presă. Intrăm pe doi cevele aici, avem, să spunem, un studiu luat în calcul și un articol care merită analizat. Religia a devenit un factor de teamă, potrivit unui nou studiu dat publicității de Pew Research Center. Iar cel de-al doilea articol pe care îl vom comenta este preluat de pe Știri din Brașov. Este intitulat De ce este necesară predarea religiei în școli? Chiar sunt curioasă să văd, este necesară predarea religiei în școli? Dar mai întâi de toate, haideți să ne întoarcem pe pagina oficială Deutsche Welle. Aici articolul începe prin anii, se spune că religia greșită poate fi chiar fatală. Este așa? Este religia greșită fatală? Cum se vede lumea religioasă azi?
Este un termen destul de general care poate să ne conducă spre mai multe direcții. Religia greșită poate să însemne religia greșită înțeleasă și aplicată și care poate duce la răul altora, sau faptul că îți asumi o religie care este greșită din perspectiva altora, poate a majorității, îți poate produce ție rău și atunci fie te ascunzi, fie îți inhibi asumarea religioasă astfel încât să fii scutit de probleme, fie riști și atunci ești expus oprobiului, poate chiar persecuției sau poate chiar linșajului. Așa că dintotdeauna exprimarea religioasă, asumarea credinței, mai ales în public, n-a fost lipsită de posibile consecințe negative.
Oricum, Deutsche Welle consideră că religia a devenit un factor de teamă. Potrivit unui nou studiu, Pew Research Center, represiunile statale și defavorizarea socială împotriva credincioșilor iau amploare la nivel global, inclusiv în Germania. Numărul țărilor în care anumite grupuri religioase sunt supuse adversităților sociale este în creștere. Acesta este rezultatul celui mai recent studiu întocmit de Pew Research Center, care a cercetat legile și practicile față de religii în 198 de țări ale lumii. Potrivit acestuia, numărul țărilor în care oamenii sunt supuși unor violențe cu caracter religios a crescut în intervalul 2007-2017 de la 39 la 56. Și în Germania, adversitățile față de anumite grupuri religioase fac parte din viața cotidiană. Da, deci să ne oprim puțin aici și să comentăm cum găsiți aceste date doar în 10 ani, de la 39 la 56, faptul că studiul se întinde în 198 de țări ale lumii.
Pe de o parte, societățile moderne care sunt acaparate de secularizare par să fie un cadru propice pentru cei care caută libertatea, întrucât acolo și asumarea legilor practic vine spre binele cetățenilor, inclusiv sub aspectul respectului față de ceea ce gândești, față de ceea ce adopți ca valori pentru viață. Dar, pe de altă parte, migrația aceasta extraordinar de abundentă a condus la stricarea acestui fragil echilibru pe care țările foarte dezvoltate și care au devenit între timp și foarte secularizate îl promiteau. pentru că acest val de migranți a adus cu sine o serie de probleme, au venit cu problemele din locurile din care au plecat și au generat alte probleme în locurile unde au ajuns, pe de o parte. Pe de altă parte, asistăm la o stare de radicalizare religioasă, la o radicalizare sub aspectul modului în care chiar anumite state, anumite guverne înțeleg să acționeze, obligând pe cetățenii lor să adopte o anumită conduită și taxându-i, pedepsindu-i în cazul în care aceștia își permit să iasă din cadrul acesta creat. Este un cadru obstructiv, din păcate, și sunt aici o serie de state și articolul respectiv subliniază Rusia, China, Arabia Saudită, nu mai vorbim, dar și alte țări din Africa de Nord sau Orientul Mijlociu, în care la nivel de politică de stat există o persecuție împotriva minorităților religioase, inclusiv a creștinilor. Ceea ce ne face să privim cu mare atenție vremurile pe care le trăim și faptul că acea mult vehiculată idee că secolul 21 va fi un secol strict secularizat, un secol în care oamenii vor dobori toate barierele culturale și barierele religioase, nu se adeverește, cel puțin până la momentul acesta. Ba, din contră, asistăm la o ascuțire a tensiunilor sau, dacă vreți, la o revenire a unor practici pe care doar evul mediu creștin european le-a mai avut cu privire la atitudinea față de oamenii, de credințele pe care oamenii le adoptă sau le înfățișează.
Așa este, articolul din Deutsche Welle mai accentuează și antisemitismul care este în creștere. Printre victime nu se numără doar atei declarați, ci credincioși ai tuturor religiilor, musulmani de diferite confesiuni, creștini și evrei. Da, este trist, mai ales că despre antisemitismul în creștere se vorbește în mod deosebit în țările din Europa și chiar în Germania.
Subiectul nu este deloc îngropat, nu este deloc stins. Antisemitismul reprezintă o atitudine care are o vechime de peste 2000 de ani și care, practic, ar fi trebuit să învețe lumea niște lecții pe care să nu le mai repete. Faptul că din ce în ce mai mulți creștini, citeam faptul că în jur de 70% dintre evreii din Germania se arată îngrijorați cu privire la exacerbarea antisemitismului, se așteaptă pe viitor ca această atitudine să crească în Germania. O Germanie care a trecut, așa cum bine știm cu toții, prin valul fascismului și care promitea că a învățat lecțiile, iată că lucrurile se reîntorc, lucrurile se dezgroapă. Această atitudine antisemită este prezentă nu doar în Germania, ci și în alte țări din Europa. Este foarte interesant acest lucru.
Mai este o secțiune interesantă, predicatori nedoriți. Și la nivel statal s-au năsprit interdicțiile și limitările birocratice decise împotriva unor grupuri religioase. Potrivit centrului Pew, numărul statelor cu astfel de practici s-a înmulțit în intervalul 2007-2017 de la 40 la 52. Între acestea, și dumneavoastră ați enumerat, China, Rusia, Indonezia și Arabia Saudită.
Da, vorbim acum despre persoane itinerante care merg din loc în loc și care au în general un mesaj radicalist, un mesaj care cel puțin incită populațiile respective la o fervoare religioasă care se poate transforma oricând într-o amenințare pentru stabilitatea politică a celor state. Mai cu seamă faptul că acele state își doresc conservarea acestui dat religios sau filozofic Rusia se știe că adoptă la nivel național acum nu ateismul, ci un creștinism ortodox pe care îl încurajează inclusiv șeful statului Federației Ruse. China, de asemenea, dorește să rămână în acest ambient care este modelat, sigur, de ateismul comunist sau de celelalte religii care aparțin spațiului chinezesc. Arabia Saudită, de asemenea, își dorește o țară, o zonă controlată exclusiv de islam. E clar, asta este mesajul și de aceea au creat legi și au abordat atitudini care să minimalizeze sau să excludă orice astfel de predicator care să vină cu dorința de a lucra misionar în zonele respective.
Și în această tensiune, oamenii mai au o decizie să nu se declare religioși. Un sondaj realizat în iunie anul acesta la cererea BBC, la care au lucrat și au luat parte 25.000 de respondenți din 11 țări arabe, ei bine, acest sondaj relevă că în afară de Yemen, numărul celor care declară că nu sunt religioși a crescut pretutindeni într-un interval de referință 2013-2018. Această tendință este foarte pronunțată în Tunisia, unde o treime din populație a declarat anul trecut că nu este religioasă. În 2013, numai 10% au declarat că nu sunt religioși. În Maroc, numărul celor nereligioși a crescut de la 4 la 10%, în Libia de la 10% la 25%, iar în Algeria de la 7 la 12%. În schimb, în Irak, în Iordania și în teritoriile palestiniene, fenomenul aproape că nu se resimte.
Da, vorbim de răspunsul oamenilor față de acel sondaj, care poate să indice două lucruri. Pe de o parte, faptul că generația tânără, pentru că în majoritate cei care declară că nu sunt religioși sunt tineri, ar putea să fie o primă consecință a valului de secularizare care a pătruns foarte adânc și în zonele respective geografic vorbind. Pe de altă parte, poate să fie și o teamă, o mascare a unora care simt că este mai bine să nu te exprimi, dar care nu înseamnă automat că oamenii n-au o credință. Cred că este o combinație și cred că asistăm la o multiplicare a atitudinii secularizate, dar atenție, zonele respective, mentalitatea populațiilor din acea zonă este extrem de labilă sub aspectul poziționării. Ei nu sunt atât de mult orientați pe decizii luate pragmatic, rațional, cu dovezi, cu cercetare științifică. Poate să fie un val de euforie, primăvara arabă, revoluțiile care au avut loc, presiunea mediatică care este clar controlată și proiectată pentru a fi asimilată de întreaga lume sub acest concept al secularizării sau al postmodernismului, mai bine zis, pot crea astfel de atitudini în zona tânără a populațiilor respective. Dar, pe de altă parte, dacă intervin anumiți factori care să coalizeze și să determine schimbări de mentalitate, oamenii respectivi pot lua într-o altă direcție foarte ușor și foarte rapid. Nu cred că este același gen de secularism sau de postmodernism întâlnit în Europa de vest.
Articolul pe care l-am citit sau am citat părți din acest articol din Deutsche Welle are ca titlu Religia greșită poate fi fatală. Haideți să umblăm puțin la titlu și să ne imaginăm o religie care nu este fatală, care este religia care nu este fatală, care poate în secolul nostru să nu devină fatală.
Religia lipsită de acest pericol este religia iubirii, religia toleranței, religia respectului pentru semeni și pentru ceea ce crede fiecare. Nu trebuie să uităm faptul că Europa creștină a avut peste 1000 de ani de intoleranță religioasă, de cruzime, fatalism pentru cei care nu se lăsau dominați în gândirea lor de poziția oficială a Bisericii Catolice. Nu ne mândrim cu acest lucru și nu trebuie să arborăm un steag ușuratic al unui creștinist care rezolvă totdeauna toate lucrurile dacă acel creștinist nu respectă valorile Bibliei. Pe de altă parte, nu trebuie să aruncăm repede răul în curtea altora. Cred că trebuie ca fiecare religie să promoveze valorile și împreună cu valorile și credințele pe care le promovează, trebuie să promoveze acest spirit de toleranță, de respect, de iubire pentru oameni, indiferent ceea ce cred. Lecția aceasta trebuie învățată și de creștini, dar trebuie promovată și adoptată și de celelalte religii. Cred că în felul acesta oamenii s-ar putea regăsi într-o mixtură care și etnic, și religios, și politic, să-i facă pe oameni să se înțeleagă și să se prețuiască unii pe alții fără să declanșeze unii împotriva altora persecuții și defăimări.
Ideal.
Ideal așa ar fi. Ideal așa ar fi. Ideal. Observăm că în zona aceasta creștină din Europa, în mod special din Europa, există o stare de intoleranță față de anumite minorități. Și lucrul acesta este un semn de întrebare. În a nu fi de acord cu anumite lucruri și în a te transforma în luptător împotriva acestor oameni, sunt două lucruri care nu trebuie să încapă în aceeași manifestare, în aceeași opinie. Cred că trebuie să învățăm să ne prețuim unii pe alții și să ne respectăm unii pe alții, să ne afirmăm fiecare dintre noi valorile, dar și credințele și misiunea pe care înțelegem că Dumnezeu ne-a dat-o, dar în același timp să nu ne transformăm atunci când avem ocazia și atunci când poate devenim noi majoritari într-un spațiu pe care tindem să-l controlăm, promovând aceeași atitudine pe care acum o discriminăm sau o incriminăm atunci când privim în zone în care creștinismul este cel lovit.
Vă propun să venim și pe meleaguri românești în dorința de a găsi articole care să reflecte lumea religioasă românească. Am dat peste o întrebare care reflectă cumva și interesul celui care a scris acest articol. Pe de o parte, pe de altă parte, este o întrebare la care chiar merită să răspundem. De ce este necesară predarea religiei în școli? Se pleacă de la cuvântul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a adresat în deschiderea consfătuirii profesorilor de religie în Arhiepiscopia Bucureștilor, în aula magna Teotist Patriarhul, în Palatul Patriarhiei, de ce este necesară predarea religiei în școli? Este necesară predarea religiei în școli? Așadar, totul a pornit de la cuvântul patriarhului care pune accent pe religie. Iar în articol găsim o mențiune interesantă, astfel predarea religiei ortodoxe ca știința a mântuirii și a vieții veșnice, adică a comuniunii omului cu Dumnezeu, devine o lumină permanentă a vieții elevului și o bucurie a comunității eclesiale și sociale. Vorbim despre lumină în sensul vieții, așa spunea și părintele Dumitru Stăniloae. În fiecare om este o lumină, dar ea nu se actualizează decât în comuniune, în iubire. Suntem lumină unii pentru alții, fiecare se umple de lumina celuilalt. Am încheiat citatul.
Este foarte limpede faptul că în istoria Europei creștine, biserica a jucat un rol foarte mare în educația copiilor. Să nu uităm faptul că cei care au fost primii dascăli au fost preoții, nu? Oamenii care încercau să creeze o anumită educație, să îi învețe să scrie sau să citească pe copii, iar după aceea ramura de educație prin dascălii care au ieșit din zona de slujire bisericească sau au provenit strict din zona neclericală, au umplut acest spațiu și, practic, s-au pus bazele sistemului de educație european. România n-a făcut excepție și știm foarte bine faptul că în lumea satului, în lumea României de acum 200, 300, 400 de ani, cei care au încercat să facă ceva în privința educației au fost reprezentanții bisericilor. Dar, acum revenind la situația prezentă, România a trecut prin 50 de ani de comunism, de ateism, de promovare agresivă și de educație a tinerilor, a cel puțin două generații, în direcția non-credinței, în direcția ateistă. După Revoluție, Biserica Ortodoxă a simțit nevoia să reocupe acest spațiu.
Cu succes, și, având în vedere sondajele de opinie care, sigur, au fost și felul în care s-a declarat poporul român credincios. Da.
Practic s-a încercat renodarea firului istoriei de la momentul ascensiunii puterii comuniste în România și apoi întoarcerea a ceea ce a fost până atunci. Biserica prezentă în școli, educația religioasă prezentă în școli, religia fiind materie predată în școli elevilor. Dacă este bine sau dacă nu este bine acest lucru, reprezintă o temă foarte bogată
și delicată în,
și delicată în același timp.
Controversată.
Controversată, sigur, care nu poate fi încadrată în spațiul de timp pe care îl avem. Însă, ceea ce putem spune, observând această experiență de aproape 30 de ani în care religia a fost reintrodusă în școală, este faptul că practic această decizie, această preocupare este inadecvată atâta timp cât lipsește legătura bisericii cu familia și atâta timp cât rolul de educație și de chemarea copiilor într-o apropiere a lor de Dumnezeu nu se face strict în spațiul religios, strict în spațiul bisericesc.
Pentru că amintiți de factorul acesta, mie mi se pare că un profesor de religie poate să aibă mai mare acces, nu? La familie, e mai greu la biserică, cel puțin pentru biserica ortodoxă atât de numeroasă, și probabil că instrumentul acesta prin profesorul de religie s-ar putea folosi cu mai multă ușurință ca elevul să se apropie de biserică prin profesorul de religie care, sigur, deci sub aspectul acesta, mie nu mi se pare că biserica ar avea de pierdut sau familia ortodoxă ar avea de pierdut. Cu toate acestea, sigur, de ce ar trebui să faci religie la școală, să introduci ca materie între celelalte materii notate? Aici mi se pare, cum poate fi perceput Dumnezeu de către copil? Sunt discuții, desigur, încă o dată spun, foarte multe, timpul nu ne permite, dar de ce să ai religia la școală? Care este avantajul? Că eu tot nu înțeleg.
Unul dintre motive este faptul
decât
că...
Decât strict de religie ortodoxă, atât.
Faptul că în spațiul școlar activează foarte mult conceptul evoluționist ateist. Și atunci biserica, simțind că copiii sunt lăsați exclusiv sub impresia educației ateist-evoluționiste, a simțit nevoia să vină în același spațiu al școlilor și să contrabalanceze puțin această influență și să aducă un plus, să aducă o informație, să aducă un cadru în care copilul să poată privi, pe de o parte, la educația ateist-evoluționistă, pe de altă parte, la varianta creștină-creaționistă. Asta este un motiv.
Da,
este un motiv care nu ar trebui scos,
sigur,
din calcul. Pe de altă parte, este foarte ușor pentru biserică, pentru orice biserică, nu doar pentru biserica ortodoxă, într-un cadru deja creat, într-un spațiu deja asigurat, cu auditoriu care trebuie să fie prezent, să vii și să expui temele care compun curricula religioasă a bisericii respective. Ai clienți acolo. Nu trebuie să alegi după ei, nu trebuie să faci vizite acasă, nu trebuie să depui foarte mare efort. Dar pe de altă parte, riscul într-un astfel de demers este acela că religia este percepută sau predarea religiei este un obiect, este o disciplină și nu mai este o pasiune, nu mai este un lucru făcut cu angajament spiritual. Unii dintre dascălii care practic activează în școli predând religia nu reușesc, și asta este practic, asta este și observația întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe cu ocazia acelui simpozion, atrăgând atenția celor în cauză să pună suflet, să pună pasiune, să, dincolo de note și dincolo de rezultate academice, să se apropie de copii, să se apropie de sufletul copiilor. Păstorirea, până la urmă, ar trebui să fie principalul subiect atunci când se vorbește despre predarea religiei în școală. Dar încă o dată spun, este un demers pe care nu l-aș critica total. Nu găsesc însă nici că este cea mai bună variantă. Cea mai bună variantă este ca biserica să intre în casele credincioșilor, să își facă lucrarea de păstorire, să-i conducă pe copiii și pe părinților, nu la niște ritualuri și atât, pentru că, da, niște ritualuri se pot învăța în orele de religie, ci să-i conducă la cuvântul lui Dumnezeu, să-i conducă la o relație vie cu Iisus Hristos ca Mântuitor al lor. Și pentru asta, oamenii care au pasiune pentru suflete sunt cei mai abilitați. Altfel, sunt niște simpli dascăli care, în loc să predea geografie sau istorie, predau religie și totul se transformă într-o materie de la școală și nimic mai mult.
Tragem linie, o concluzie pentru lumea religioasă comentată astăzi.
Religia este cea mai aproape de sufletul oamenilor și pentru asta unii sunt dispuși să-și asume prețul, plătind pentru orice, alții pot face pasul înapoi și să fie scutiți de probleme, pot declara că nu mai au nicio religie. Oricum, secularismul și postmodernismul are o influență extraordinară a lumii în care trăim, dar în același timp și intoleranța și presiunile religioase sau presiunile care se creează asupra celor care au anumite înclinații spirituale asumate pot deveni până la urmă o problemă pentru ei. Pe de altă parte, da, tinerii au nevoie de Dumnezeu, copiii au nevoie de Dumnezeu, biserica trebuie să-și asume rolul de a-i chema pe oameni aproape de Dumnezeu. Varianta predării religiei în școală nu este total greșită, dar ar fi mai indicat ca oricare dintre biserici să-și asume rolul de păstorire al familiilor împreună cu copiilor și să nu se cadă în greșeala de a crede că dacă se predă o religie la școală, copilul respectiv are sămânța Evangheliei semănată în sufletul lui care îl apropie de Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Mulțumim și celor care ne-au urmărit până la această oră. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Nicu Ionescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!